Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я запрошаю тебя завітаць у гости до персонажа у казки вядомага российского письменника Уладзіміра Сутеева, хлопчика Вані и дзяўчынки Маши, даведацца про их казачные подорожжи и прыгоды. Калі ласка, слухай. Усё пачалося з непрыемнасці. Ваня і Маша прыйшлі да суседа мастака паглядзець яго малюнкі. Раптам Маша перакуліла слоічак з фарбамі на альбом. Атрымалася вялікая пачварная клякса. Маша і Ваня заплакалі, а мастак сказаў: «Нічога, зараз дастану спецыяльны сродак, кляксавыводнік, і мы яе». Мастак сышоў у іншы пакой, а клякса, уявіце сабе, ажыла, захіхікала і схавалася недзе сярод старонак альбома. Калі мастак прынёс кляксавы воднік, яе ўжо не было. «Яна ўцякла! Туды, ў альбом!» – сказалі Ваня і Маша. «Клякса загубіла ўсе мае малюнкі!» – усклікнуў мастак. «Яе трэба абавязкова злавіць!» – сказала Маша. «Мы гатовы яе злавіць, але як?» спыталі Ваня і Маша. А вось як. Сядзіце ціха. Мастак хутка-хутка намаляваў у альбом партрэты Вані і Машы, потым махнуў алоўкам і вымавіў дзіўныя словы: «Мульты-пульты, раз, два, тры. І ў альбоме вы унутры». І калі мастак перавярнуў старонку альбома, Ваня і Маша раптам апынуліся ў казачным лесе каля хаткі на курыных ножках. У хатку вялі чорныя брудныя сляды, а за кенца ляцела ўсякае начынне. «Клякса тут!» – прашаптаў Ваня. «Мы яе пачакаем!» І раптам з выццём, нібы рэактыўны самалёт, прыляцела ў ступе баба Яга.
«Хто гэта гаспадары тут? Хто тут?» – закрычала баба Яга, размахваючы мятлой. Маша і Ваня схаваліся ў бочку, але баба Яга ўбачыла іх і адразу загадала Філіну: «Ты, Філька, глядзі ва ўсе вочы, ахоўвай уцікачоў, а я вялікі кацёл вады на агонь пастаўлю. Мы Машку і Ваньку зараз сварым у кіпені».
«Ратуйце!» – закрычаў Ваня. Хутенька перавярнуўшы старонку альбома, мастак выратаваў у хлопчыка і дзяўчынку ад бабы Ягі, але бочку, у якой схаваліся на той час дзеткі, на жаль, апынулася ў адкрытым моры. А бочка была дзіравая. «Мы тонем, тонем!» – запішчалі дзеткі. «Не бойцеся», – сказаў мастак. І, нягледзячы на вялікія хвалі, некалькімі рыскамі намаляваў лодку. «Цяпер хутчэй у лодку!» – скамандаваў мастак. Ваня і Маша адчулі сябе ў бяспецы, але раптам велізарная чорная акула вынырнула з вады і пагналася за лодкай. Мастак хутенька дамаляваў на лодцы ветразь, але акула не адставала. Прыйшлося перавярнуць старонку. І раптам Ваня і Маша апынуліся пасярод гарачай пустыні. Па пяску цягнуліся чорныя брудныя сляды кляксы. «Яна тут была!» – сказаў Ваня. Дзеткі пайшлі па слядах і не заўважылі, як раптам з'явіўся велізарны леў. Леў раззявіў пашчу і гучна зароў. «Не хвалюйцеся, я тут!» – пачуўся голас мастака. Рука яго хутку змахнула алоўкам, і леў апынуўся ў клетцы. А дзеткі апынуліся на наступнай старонцы альбома. «Дзе мы?» – спыталі дзеткі. «Вы знаходзіцеся на невядомай навуцы планеце, якую прыдумаў я», – сказаў мастак і дамаляваў дзецям скафандры з антэнамі, каб яны маглі рухацца ў атмасферы. Ваня і Маша з цікаўнасцю разглядалі незнаёмы свет і раптам заўважылі ў небе дзіўны лятальны апарат, які нагадваў талерку. Ён хутка набліжаўся. Талерка апусцілася непадалёк, а з яе са свістам выскачылі істоты, падобныя на марскіх васьміногаў. Такія былі насельнікі гэтай планеты. «Уин, Петрыско, ціта банда цютко!» мармыталі яны на сваёй мове, відавочна вітаючы Ваню і Машу. «Маржин гола! Стрі-ко-ко-ко!» крычалі жыхары планеты, танцуючы вакол дзяцей. «Глядзі, глядзі!» – ціха сказаў Ваня Машы. «Адзін з іх зусім чорны! Гэта клякса!» – віскнула Маша. Але было позна. Клякса пераскочыла на наступную старонку. «Дык гэта ж наш двор! Мы дома?» – здзівіўся Ваня. «Ты адгадаў!» – адказаў мастак. «Я намаляваў наш двор і нават нашага дворніка дзядзьку Федзю». «Тут была клякса!» – сказала Маша. «Тут усюды яе сляды!
Я ведаю, адкуль гэтыя плямы!» – раптам грозна крыкнуў дзядзька Федзя. «І ведаю, хто тут дражніцца!»
«Гэта не мы, дзядзька Федзя! Гэта клякса!» Мастак хацеў выратаваць дзяцей ад дзядзькі Федзі, але нечакана на наступнай старонцы яны дахадзілі прама на спіну жудаснага змея Гарыныча. Дзядзька Федзя таксама чамусьці трапіў сюды.
«Я вам усім пакажу! Усіх да парадку трэба прывучыць!» – крычаў дзядзька Федзя, размахваючы сваім венікам.
Змей Гарыныч з хлопцамі на спіне кінуўся на ўцёкі, але дзядзька Федзя дагнаў яго. «Ой, уляцела ж Гарынычу!» А пакуль дзядзька Федзя з ім распраўляўся, Ваню і Машы ўдалося ўцячы на іншую старонку альбома. Там давялося ўзбірацца на стромкія горы, і калі б не мастак, які намаляваў масток праз бяздонную прорву, дзеці не трапілі б на наступную старонку. «Ура! Кляксу знайшлі!» І злавілі толькі на самай апошняй старонцы альбома. «Малайцы!» – сказаў мастак, узмахнуў чароўным алоўкам і вымавіў заклён. «Мульці-пульці!» 5-5, і вы у пакоі зноў. «Вы, напэўна, чараўнік?» – спыталі Маша і Ваня. «Не, я проста мастак-мультыплікатар». «Сапраўды, дружа, мне, як і табе, вельмі падабаецца глядзець захапляльныя мультфільмы. А стварае іх вялікая творчая каманда, і працэс работы над мультфільмам вельмі цікавы і складаны. Мастакам-мультыплікатарам трэба намаляваць вялікую колькасць малюнкаў перад тым, як абраць лепшыя і скласці мульцік. Таму не лянуйся браць у рукі рознакаляровыя алоўкі, фарбы, фламастары і вучыцца маляваць. Магчыма, калі ты станеш дарослым, у цябе таксама атрымаецца стаць мастаком-мультыплікатарам. Жадаю табе поспехаў. Ну а зараз дабраныч.
Выплыў месяц за аблок залатою лодкай. Гэта да цябе, сынок, едзе сон салодкі. Ён вязе здалёк табе дудку весялушку. Пакладзе, калі заснеш, пад тваю падушку. Будуць песню сне іграць добрыя музыкі. Будзеш ты адпачываць і расці вялікім.